Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің туған күніне орайластырылған 6-шы шілде Астана күні мерекесіне арналған шараларды бастап кетті. Мемлекет басшысы Астананың орталығындағы Атамекен мемориалды кешенінде елдің туын көтеріп, мерекелік шараларды бастады деп хабарлады Қазақпарат агенттігі. Мерекелік шаралардың салтанатты ашылуы биыл осымен екінші рет Атамекен кешенінде өткізіліп отыр. Қазақстанның туын көкке көтерген ел президенті: «Біздің туымыздың бір тұтас түсі халқымыздың бірлігін, достығын, еліміздің мемлекеттік шекарасының тұтастығын білдіреді. Біздің мемлекеттілігімізді нығайту қазақстандықтардың өмірін және халқымыздың ынтымағын жақсарту үшін біз осы тудың астында барлық іс-шараларымызды өткізетін боламыз. Біздің бағдарламаларымыздың барлығы мақсаттарымыз бен міндеттеріміз мемлекеттігімізді нығайтуға, халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған», деді Қазақстан президенті. Ту көтеру рәсімінен кейін президент Қазақстанның қарулы күштерінің бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы әскери училищені бітірген жас офицерлерге шен тапсырды. Сонымен қатар Астананың Қазанат спорт кешенінде де президенттің кубогы үшін ат жарысы басталды. Қазақстанның мерекелер туралы заңына енгізілген түзетулерден соң 2009 жылдан бастап шілденің 6-сы мемлекеттік мереке болып табылады. Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен ирандықтарға ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті деген айып тағылды. Оның адвокаты Абдул Салам Хорамшидің айтуынша, Британия елшілігінде саяси сарапшы болған Хусейн Рассам Ивин түрмесінде отыр. Енді таяу арада сотқа тартылатын болады. Осының алдында Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Техрандағы Британия елшілігінде қызмет еткен жергілікті азаматтың сотқа тартылады деген ақпаратты анықтап жатқандығын хабарлаған еді. Британия елшілігі басында өздерінің Техрандағы 9 қызметкерін Иран билік қамауға алып, кейін екеуін босатты деп айтқан. Иран өздері тек біреуін ғана қамап отырғандығын хабарлады. Миллибанд елшілік қызметкерлерінің заңсыз шараларға қатыспағандығына сенімді болғанын алға тартты. Еуропадағы Британ елшілік қызметкерлерінің қамалғанына байланысты наразылықтарын одаққа мүше 27 елдегі ирандық елшілерді шақырып алып, Иран билігінің өкілдерінен қамаудағыларды босатуды талап ету арқылы білдіріп жатыр. Оңтүстік Корея ресмилерінің хабарлауынша, Солтүстік Корея бүгінге дейін жалпы саны 7 зымыран ұшырып отыр. Әскерлердің айтуынша, оның бәрі қысқа қашықтағы зымырандар. Жапония ол зымыран сынақтарын айыптап, көрші елдердің қауіпсіздігіне қарсы үлкен арандатушылық деп айтты. Оңтүстік Кореяның әскерилері өздерінің Пхеньян тарапынан төнген қандайда бір қауіп-қатер мен арандатушылыққа қарсы тұруға дайын екендігін білдірді. Солтүстік Корея елдің шығысындағы жағалауда бейсенбі күні 5 қысқа қашықтыққа арналған зымыран ұшырып, осыған дейін бұл елдің мамыр айындағы 2 зымыран сынақ на балансты өшіп тұрған жағдайды одан әрі ушықтырып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мьянманың әскери үкіметінің басшысы, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның қамаудағы оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чжимен кездесуіне рұқсат беруден бас тартты. Пан Ги Мун өзінің Мьянма билігінің жетекшісі Тан Шивемен екінші мәрте кездесуі барысында оның бұл шешіміне қатты көңілі қалғандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы екі күндік сапармен Мьянмаға барып, биліктен саяси тұтқындарды босатуды сұрамақ болды, бірақ әскери жетекшілік Су Чжидің сотына байланысты және оның бұл сот ісіне ешкімнің араласқанын қаламайтындығын айтып, Пан Ги Мунның өтінішін қабылдамаған. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Су Чжи үй қамақ тәртібін бұзды деген айыппен қамауға алынып, халықаралық бақылаушылар оны босатуды талап етіп келеді. Талибан жауынгерлер Пәкістанның солтүстік батысында ішінде 26 қауіпсіздік қызметкері болған тікұшақ апатына жауапкершілікті алып отыр. Алайда пәкістандық әскери ресмилер ол мәлімдемені қабылдамай, тікұшақтың құлауына техникалық ақау себеп болды дейді. Ресмилердің айтуынша, тікұшақ Пешавар қаласынан 20 шақырым жерде құлаған. Сирия президенті Башар Асад 4-ші шілде Американың тәуелсіздік мейрамына байланысты ақш президенті Барак Обамаға достық жолдауын жіберді. Асад сонымен қатар Обаманың Сирияға келгенін қош көретіндігін айтқан. Сириялық ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, шілденің 4-іне арналған құттықтауында президент Асад Обаманың сайлау алды науқан және президент болғаннан кейінгі жасаған маңызды іс-шаралары әлемге бүгінгі таңда қажет болып отырған құндылықтар деді. Британиялық Sky News телеарнасында Сирия президенті таяу шығыста бейбіт жағдай жасауды талқылау үшін Обаманы Дамаскіге шақырды. Обама әкімшілігі де Сириямен ашық диалогқа қадамдар жасап отыр. Ал ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Сирияны Иран және Солтүстік Корея елдерінің қатарына жатқызып келген. Ақш әскерлерінің хабарына қарағанда, Ауғанстанның шығысындағы жарылыстан американдық екі әскер қаза тапты. Олар Пактика провинциясындағы жарылыстан мерт болған хабарланғанымен басқа мәліметтер айтылмай отыр. Жергілікті әкімшілік өкілі ақш әскерінің адам шығыны бүлікшілер Зерог ауданындағы үкімет үйі алдында жанармай құйылған бакты жарып жібергенде болды деп отыр. ақштың вице-президенті Джо Байден ирактықтарды саяси бітімге келуге шақырды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.